să privim în viața lui Petru și ne-am oprit în Matei 17. Și vă aduceți aminte că spuneam despre Petru în introducere că era un tip inconsecvent. Adică sărea de la una la alta, cum o spune. Adică de la o atitudine sau la o afirmație bună la una mai puțin bună. Chiar contradictorie, am putea spune. Și studiem viața lui pentru că și noi suntem, și eu sunt așa de multe ori, și noi suntem așa, și tocmai pentru ca să vedem cum a lucrat Domnul cu el. Și cred că subiectul meu în seara asta e cum să am o viață echilibrată ca și copil al Dumnezeu, ca și creștin. Și Domnul lucrează în viețile noastre, ori de câte ori suntem gata să ascultăm de el. Așa că până acum l-am văzut pe Petru prinzând un mare număr de pești, mergând pe apă și trecând repede de la o mărturisire, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel adevărat, la o mare prăbușire în care a zis să te ferească Dumnezeu și el se ferea la să nu cumva să moară Domnul Iisus Hristos, deși el își amintase pentru prima dată că își va muri și își va da viața. Și știți cum Domnul Iisus a trebuit să-i spună, înapoi a mea, Satan, da? Am văzut de asemenea că Iisus învăța pe ucenici și mulțimile în același timp, dar făcea minuni, predica, punea întrebări și îi testa atât pe mulțimi cât și pe ucenici. Cu alte cuvinte, pe toți erau într-un fel în școala Domnului Iisus Hristos. Și n-aș vrea să uităm că și noi, atâta vreme că suntem în trupul acesta, încă nu suntem perfecți, suntem în procesul perfecțiunii sau a desăvârșirii și noi ar trebui să fim ucenici zeloși ai Domnului Iisus Hristos, care să învățăm tot timpul de la El ceva. Și în școala lui Iisus, să știți că lucrurile nu se întâmplă ca în sistemul nostru de educație de astăzi. De multe ori în sistemul nostru de educație lipsește latura practică. Lipsește pregătirea pentru viața reală. Citesc diferite articole în ziare. Chiar în America povesteau, sunt tot mai mulți părinți, de exemplu, chiar m-a mirat lucrul acesta, în America, sunt tot mai mulți părinți care sunt nevoiți să-și întrețină, să-și ajute, pardon, copiii, chiar dacă sunt adulți, chiar dacă sunt cu, pentru că costurile sunt enorme, și culmea îi că copiilor au educație. Vorbea despre un matematician care nu-și putea găsi o slujbă la nivelul pregătirii sale, pentru că li se cerea minimum 2 ani de, și el tocmai terminase și părinții erau nevoiți să îl ajute pentru că nu se descurca și așa mai departe. În sfârșit, asta înseamnă faptul că sistemul făcut de oameni, iată, de multe ori este depășit. Dar revenim la Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă la noi totul e planificat, avem un orar, avem așa mai departe, însă în viața reală lucrurile nu vin după cum le planificăm noi. Înțelegeți? Ba, nici nu vin așa cum ne-am dorit noi. Sau nu vin așa cum ne-am așteptat noi. Vedeți, Domnul Iisus Hristos întotdeauna și-a pregătit ucenicii să facă față la astfel de situații. De aceea, dragii mei, o zi în școala Domnului Iisus era diferită de orarul unei zile a unui elev din zilele noastre. Mergi la 8 și vii la 1 sau la 2 și așa mai departe. Nu. Vedeți, e adevărat că ucenicii nu mai erau copii, erau adulți. Este adevărat și lucrul acesta. Dar Iisus nu le dezvăluia dinainte ce vor face în acea zi. Întotdeauna ei se puteau aștepta și nu știau unde, ce o să, și care sunt situațiile prin care Domnul Iisus Hristos îi va trece. Dar ei trebuiau să aibă încredere în Domnul Iisus, în învățătorul lor. Și să asculte de el, fără să cârtească și fără să o ia înainte. De aceea, pe vremea aceea, îl vedeai pe Iisus mergând înaintea lor și ei urmându-l și gata să vadă ce situație va aduce Domnul Iisus Hristos în viața lor și ce îi va învăța. De aceea, dragii mei, Petru și ceilalți ucenici, și ei, în textul acesta, sunt pregătiți pentru următoarea lor lecție. pe care noi o cunoaștem astăzi ca și schimbarea la față. Domnul Iisus nu le-a spus cu o zi înainte, azi vezi întâlni doi din cei mai mari oameni care au trăit vreodată în Vechiul Testament. Nu vă spun numele ca să fie o surpriză. Așa s-ar întâmpla într-un sistemul nostru de școală de astăzi. Revenind însă la textul nostru, azi vom descoperi și noi, și ar trebui să descoperim și noi, împreună cu ucenicii, cum să devenim, de fapt, oameni echilibrați. Sau să avem un echilibru în viața noastră, pentru că despre asta este vorba. Despre ce mari oameni am întâlnit, ce vedete am întâlnit și așa mai departe. Nu. Ci vom învăța o lecție practică, dacă putem spune așa. Dar hai să începem. Cum? Prima afirmație este, cum să avem un echilibru între închinare și lucrarea noastră sau munca noastră? Ne putem referi și la lucrarea noastră în casa Domnului și în lucrarea Domnului, ne putem referi și la munca noastră, la slujba noastră pe care Domnul ne-a dat să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele. Și acest lucru îl observăm în primele patru versete. Ucenicii încep să înțeleagă că Iisus este Hristos. Și știm prin afirmația pe care Petru, Domnul Iisus i-a întrebat și ne spun și ei știu că au răspuns bine. Că este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și acum ei sunt pregătiți într-un fel să meargă la nivelul următor. De aceea Iisus le-a spus că El trebuie să sufere și să moară. Observați? Până când și-au dat seama cine este El, ei acum, știți, v-am spus data trecută, dacă ați fost atenți, că Petru probabil a fost învățat în familie, el și toți ceilalți evrei erau învățați în familie despre Mesia. Și că ei toți așteptau pe Mesia. Și așteptau pe Mesia să vină să aducă împărăția sa. Și imaginea pe care cultura lor evrească și mintea lor era că Mesia când va veni va fi un revoluționar. Ori imaginea aceasta era distorsionată de învățătura falsă pe care fariseii și cărturarii au spus-o. Și de aceea spun că Domnul Iisus a putut să meargă la un nivel superior pentru că El trebuia să corecteze această eroare de înțelegere cu privire la lucrarea lui Mesia. Și acum, El, nu-i prima dată când ne spune lucrul acesta, dar i-a luat pe aceștia trei, știți că acești trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, au făcut parte din grupul restrâns de ucenici ai Domnului, pe care Domnul, iată, în acea zi, probabil că așa cum am spus, nu le-a spus că pe cine vor întâlni pe munte, ci i-a zis, haidem să mergem pe munte, dragii mei. Nu ni se spune muntele, dar probabil că este muntele Hermonului, care e cel mai înalt munte în zona aceea. Așa că, dragii mei, Iisus spune, uite, afirmația aceasta o spune înainte de capitolul 17 și vreau să citim Matei 16 cu 28, deci finalul capitolului 16. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Deci afirmația aceasta era, wow, în mintea lor, extraordinar. Ca și la noi, totdeauna, când citesc porțiunea aceasta prima dată, prima imagine care îmi vine în minte este restabilirea împărăției pe pământul acesta. Ori nu despre asta este vorba. Sigur, ca bătaie lungă, sigur, se are în vedere afirmația aceasta și partea aceasta. Dar nu știm cât de atenți au fost ucenicii când Iisus a făcut această afirmație, dar iată că după această afirmație, potrivit versetului 1, au trecut 6 zile de la această afirmație și ei sunt luați pe munte. Și citim, după 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele Lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt, ne spune textul. Apoi, în timp ce privesc, iată ce se întâmplă. Versetul 2. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut albe ca lumina. cu alte cuvinte, mai repede când Domnul Iisus Hristos, el nu ne-a spus, vedeți că peste 6 zile veți vedea un crâmpei, dacă putem spune așa, din împărăția lui Dumnezeu. Nu i-a pregătit. Și i-a dus pe munte și atunci au văzut într-adevăr acest crâmpei, de, putem spune așa. Și vedeți, în descrierea lui Matei, vedem că Iisus purta ca de obicei haine când s-a dus, s-a urcat pe munte, purta haine făcute în casă și arăta ca și un galilean obișnuit. Dar în această ocazie, când au văzut slava lui Dumnezeu, iată, au ocazia să vadă natura sa divină, iar Petru îl vede pe Fiul lui Dumnezeu în slava sa. Deci, cu alte cuvinte, și nu numai Petru, ci și Ioan și Iacob. Și asta se numește slava Shechina a lui Dumnezeu. Shechina este un cuvânt ebraic care înseamnă manifestarea prezenței divine. Și această slava lui Dumnezeu a fost văzută de mai multe ori în Vechiul Testament. Știm lucrul acesta. Prin urmare, aceasta este o confirmare a mărturisirii lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Cu alte cuvinte, iată, îți arat Petru și ucenicilor slava, pentru că voi ați crezut lucrul acesta și iată un crâmpei din slava pe care el, Fiul lui Dumnezeu, o are sau a avut-o în ceruri. Cuvântul tradus, schimbat la noi, în original este transfigurat. De aici avem noi metamorfoză. Da? Este cuvântul grecesc pe care și noi îl folosim, dragii mei. Metamorfoza știm că descrie transformarea unui omiz într-un fluture. Da? Și se referă la schimbarea exterioară care pornește din interior, de fapt. Deci schimbarea omului întotdeauna vine din interior spre exterior. Înțelegeți? Și avem același cuvânt tradus și în Romani, în capitolul 12 cu versetul 2. Ce poruncă ni se dă în acest verset? Să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci fiți transformați în versiunea mai nouă, dragii mei, la Cornescu 31, prin înnoirea minții, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă că trebuie că schimbarea în viața noastră vine din lăuntrul nostru, spre exterior, și începe cu reînnoirea minții noastre, cu reînnoirea modului nostru de gândire. Dacă, după ce am fost născut din nou, citind Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează în noi prin cuvântul citit. Lucrează când auzim o predică sau când venim la școala duminicală și suntem învățați, ca apoi să aplicăm acest cuvânt în situațiile de zi cu zi din viețile noastre. Dar să ne întoarcem înapoi pe vârful muntele cu cei 3 ucenici cu Iisus. Și iată că cei 2 sfinți din Vechiul Testament apar și vorbesc cu Iisus. Cine sunt ei? Versetul 3. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie. Stând de vorbă cu el. Ambii bărbați sunt din Vechiul Testament și au avut de asemenea și ei experiențe extraordinare cu Dumnezeu și au văzut slava lui Dumnezeu. Știm foarte bine că Moise a văzut slava lui Dumnezeu, slava Shechina pe muntele Sinai când a primit tablele legii sau legea, da? De asemenea, știm și despre Ilie pe muntele Carmel, când știți foarte bine a pregătit înainte celor 400 de preoți a lui Baal, a pregătit jertfa și Domnul a dat foc din cer să-i aprindă jertfa pe care el a adus-o. În 1 Împărați, capitolul 18. E adevărat că Moise reprezintă legea, iar Ilie îi reprezintă pe profeți. De asemenea, Moise este singura persoană în Biblie pe care Dumnezeu a îngropat-o, potrivit lui Deuteronom, capitolul 34, versetul 6. De asemenea, Ilie a fost dus la cer într-un vârtej, într-un car de foc, potrivit 2 Împărați, 2 cu 11. Și aceasta ar putea însemna că Moise îi reprezintă pe cei care mor în Domnul, iar Ilie îi reprezintă pe cei care sunt în viață la întoarcerea lui Hristos și care vor scăpa de moartea fizică, dragii mei, atunci când Domnul va veni. Dacă Iisus a fost comparat în mod intenționat cu Moise în acest pasaj, a fost cu scopul de a arăta cum Iisus l-a depășit pe Moise ca profet, ca și conducător și ca și mântuitor. Știți foarte bine că epistola către evrei, în toate Iisus este mai bun, este un preot mai bun, un preot, un mare preot mai bun și așa mai departe. Și asta trebuiau să priceapă și cei trei ucenici care erau martori la această scenă, dragii mei. În timp ce chipul lui Moise strălucea de lumina reflectată a slavei lui Iisus, vedeți, Iisus este Domnul însuși, El a făcut ca propria sa glorie să se reflecte, să se vadă pe fața sa, pentru că Dumnezeu asta a vrut să le arate, de fapt, ucenicilor pe care i-a dus pe munte. Moise s-a urcat pe munte să se întâlnească cu Domnul, dar Iisus l-a adus pe Moise să se întâlnească cu el. Iar prezența Tatălui a afirmat și mai mult, din nou, supremăția lui Fiului. Același gen de comparație poate să fi fost intenționată și cu Ilie. Și dacă da, nu este la fel de evidentă ca și comparația cu Moise. Dar Matei ne spune că ucenicii vorbeau cu Iisus. Cu toate acestea, el nu ne spune ce vorbea cu el. Dar, în schimb, Luca lămurește lucrul acesta. Și dacă citim Luca 9:30-31, zice: și iată, stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Adică vorbeau despre ce cu el? Vorbeau despre moartea Domnului, despre suferințele Domnului Iisus Hristos, dragii mei. Cu siguranță că Moise a fost entuziasmat pentru că a așteptat 1400 de ani și Ilie aproximativ 800 pentru ca să îl vadă pe fiul că aduce jertfa care va fi dată odată și pentru totdeauna. Adică se va da pe el însuși ca jertfă. Și nu va mai fi nevoie de jertfele pe care ei le aduceau la templu și le aduceau pe altarul templului. Cu alte cuvinte, prezența lor confirmă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mesia promis. Și Petru s-a emoționat atât de mult și iată că cere să facă ceva când vede toate acestea. Petru a luat cuvântul și a zis: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Petru, e tot Petru, nu? Și în concordanță cu caracterul lui, cu pornirile lui, nu știa ce să facă. Dar dorea să facă ceva. Este bine să vrem să facem ceva. Și este aici o expresie a uimirii sale și a bucuriei sale în același timp. Orice evrei ar fi recunoscut că era un privilegiu să stea în prezența lui Mesia și să-i aibă pe cei doi din Vechiul Testament, pe Moise, care reprezenta, așa cum a spus, pe cel care prin care a venit legea, și pe Ilie, reprezenta pe profeți. De aceea, dragii mei, se pare că Iisus însă nu și-a dorit lucrul acesta. Vedeți, în mod clar, Petru nu avea în vedere să-i protejeze, să zicem, de soare, de lumina sau ca să facă cortul acesta. Poate că el se gândea, cum știți, când, de exemplu, în vechime, Iacov era cel care era cu stâlpii, de exemplu. Făcea un stâlp de aducere aminte. Poate a avut ceva în minte de genul acesta, să facă un fel de memorial și să-și aducă aminte. Dar Domnul Iisus Hristos nu vrea lucrul acesta, pentru că scopul nu este memorialul aici, ci scopul era cu totul altul. Același ca ei să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos este mai mare decât Moise, mai mare decât Ilie, și că El urma să definitiveze, dacă putem spune așa, să pecetuiască mântuirea omului odată pentru totdeauna. Așa că, deși Petru vrea să rămână pe vârful muntelui, probabil furat de momentul acela plin de glorie, nu mai vrea să se întoarcă la lucrarea pe care o avea de făcut, la suferință, la durere și la bătaie de cap. El nu mai vrea să meargă la Ierusalim, dar țineți minte că cei doi au venit să vorbească cu Domnul potrivit cu Luca, tocmai despre evenimentele acelea de la, care urmau să culmineze cu moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea trebuie să fim dispuși întotdeauna să coborâm de pe vârful muntelui pentru a sluji în voi. Este ușor să devenim dezamăgiți în viața noastră creștină, dar trebuie să păstrăm un echilibru între inspirație și transpirație, între închinare și lucrarea noastră pe care o avem de făcut, sau chiar munca noastră de zi cu zi, sau robota, cum o mai numim noi. Și câteodată chiar ne săturăm de aceleași munci pe care trebuie să le facem. Dar, să ținem minte, atâta vreme cât suntem în trupul acesta, trebuie să le facem. Și Domnul să ne dea și atitudinea potrivită. Este foarte tentant doar să particip la slujbele de închinare și la studii biblice, dar să nu faci niciodată vreo lucrare concretă. Vârful munților sunt importante, dar nu ar trebui să fie niciodată un scop în sine. De aceea, ce poruncă ne dă Iacov? Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Cu alte cuvinte, degeaba dacă știm cuvântul și dacă nu-l facem, nu facem altceva decât să ne înșelăm singur. Dacă mergem la studiul Bibliei, la închinare, la conferință, ascultăm în diferite media creștine, așa mai departe, ne pierdem timpul dacă aceste lucruri nu ne motivează să lucrăm pentru Domnul. De aceea trebuie să echilibrăm închinarea cu slujirea, cu munca. Și de asemenea, al doilea lucru important, asta i-a învățat Domnul pe ucenici și în mod obicei pe noi, și al doilea, să găsim un echilibru atunci când ne cuprind emoțiile. Petru face o mare greșeală sugerând cele trei colibi, să facă cele trei colibi. Și aceasta ar presupune că Iisus și Ilie și Moise, așa cum am spus, sunt toți egali. Prin urmare, în timp ce Petru încă vorbește, îl trezește la realitate. Un nor îl acoperă. Vine era dacă mai tăcea, poate că mai putea să petreacă în slava aceea. Și atunci ce spune acea voce din nor? Acesta este fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Este a doua oară în Evanghelie când Dumnezeu vorbește din ceruri, declarând că Iisus este fiul său. Când a fost cealaltă, prima dată, la botezul lui Iisus în Matei, capitolul 3. De ce le-a spus Dumnezeu acestor ucenici să asculte de Iisus? Pentru că ei, în special Petru, aveau propriile lor idei despre ceea ce ar trebui să facă Iisus. Pentru că data trecută a spus, când Domnul a vorbit prima dată despre moartea sa, o să te ferească Domnul pe zi. Tu nu poți să mor, tu nu poți să te pui pe cruce, tu trebuie să ia sceptrul, tu trebuie să fii pe tronul lui Israel și așa mai departe. Cu alte cuvinte, el avea o părere greșită despre pasul următor. Și de aceea el și ucenicii au avut nevoie de acest moment din nou. Pentru că Domnul știa că pașii pe care Domnul Iisus Hristos îi face sunt sub protecția lui și el îi aprobă fiecare pas pe care Domnul Iisus Hristos urma să-l facă în lucrarea sa. Așa că în timp ce coboară muntele, când cei trei ucenici aud acest lucru, sigur, am văzut ce se întâmplă, se înspăimântă, îi cuprinde teama și ei ce fac? Cad cu fața la pământ. Și știți că Domnul a trebuit ca Domnul să vină să se atingă de ei, au fost ca paralizați acolo, și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. și-au ridicat ochii și n-au mai văzut pe nimeni, ne spune textul, ci numai pe Domnul Iisus Hristos. Când ucenicul își ridică privirea, Iisus este singur. De ce? Pentru că Iisus este tot de ceea ce ei aveau nevoie în acel moment. În timp ce coboară pe muntele, Iisus le spune să nu spune nimănui ceea ce tocmai au văzut, decât după ce va învia din morți. Așa le spune el în versetul 9. Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. De ce? Pentru că nu transfigurarea era punctul culminant al Evangheliei, ci el dorea ca ei să vorbească despre eveniment, să creadă și să accepte evenimentul următor care urmea. Urma suferința, urma răstignirea, urma moartea și, bineînțeles, învierea Fiului lui Dumnezeu. Și asta este, de fapt, esența Evangheliei. Dumnezeu a recunoscut intenția bună a lui Petru pentru a-l onora pe Iisus. Dar Moise și Ilie, care erau cu Domnul Iisus acolo, dar trebuia corectată percepția greșită a lui Petru, ridicându-i pe aceștia doi la același nivel cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, iată, pe lângă transformarea uimitoare a lui Iisus și apariția lui Moise și Ilie, spectacolul acela uluitor a ajuns la punctul culminant, când norul slavei și China, de acolo din el, a coborât și glasul acela care a vorbit din nor. Iată, norul era strălucitor, cu aceea slavă cu care Iisus strălucea, dragii mei, atunci când... Și vedem că slava aceea a rămas întipărită pe fața Domnului Iisus Hristos, pe chipul său și hainele lui, amintindu-ne de prezența lui Dumnezeu. Și știți că această slabă șechima, ei au văzut-o, poporul a văzut-o și în pustie, când rătăceau, și, bineînțeles, au văzut-o coborând și peste cortul întâlnirii și mai târziu, când pe vremea lui Solomon, când templul a fost construit. Când vocea tatălui a spus că acesta este fiul său, ucenicii au înțeles că Iisus este, trebuiau să înțeleagă că Iisus este robul care suferă, robul care va muri. Când tatăl și-a exprimat din nou dragostea față de fiul său, iată, ucenicii au avut o imagine completă la ceea ce tatăl dorea să facă Iisus. Și ei trebuiau să accepte lucrul acesta. El fusese ascultător de tatăl și, cum ne spune apostolul Pavel, ascultător până la moarte. Porunca de el să ascultați e adresată ucenicilor și a fost dată ca ei să înțeleagă că cuvântul lui Iisus este deasupra cuvintelor lui Moise și a lui Ilie. Într-adevăr, Moise însuși a poruncit poporului. Vă aduceți aminte în Deuteronom, capitolul 18, cu după mine va veni un alt proroc și zice el, zice Domnul, că îi voi pune cuvintele mele în gura lui și el vă va porunci vă va porunci, toate vor fi de la el. Adică să ascultați de el. Moise profețea despre Domnul Iisus Hristos și o împlinire a acestui Deuteronom 18 cu 18, dragii mei. Și de asemenea ne aducem aminte, știți că Domnul Iisus Hristos folosea de multe ori, când încheia o serie de învățături, afirmația cine are urechi să audă, era aluzia la, aduceți-vă aminte de profețiile din Vechiul Testament, ele tocmai astăzi s-au împlinit. Aceasta e de multe ori aluzia când el folosește această expresie, cine are urechi să audă. Ucenicii auziseră toate învățăturile lui Iisus, dar urechile inimii lor nu erau pe deplin deschise la înțelesul a ceea ce el dorea să le descopere. Și nu e așa că de multe ori și noi înțelegem greșit anumite învățături și când ne înțelegem greșit le vom aplica și greșit. De aceea, pentru a deveni un credincios echilibrat, trebuie să avem un echilibru între închinare și lucrare, între înțelegerea cuvântului și ceea ce Domnul a vrut ca noi să înțelegem și să nu ne lăsăm conduși de emoțiile noastre, care ne pot duce să facem afirmații complet hilare de multe ori. Și, în al treilea rând, să avem un echilibru între primirea iertării cu acordarea iertării. Iată, în capitolul următor, în Matei, capitolul 18, Domnul continuă să învețe, pentru că, iată, Petru iarăși are inițiativa și, de data asta, e bună inițiativa lui. Deși el credea că poate a venit să se justifice, că el are dreptate. Și iată despre ce este vorba. După un timp, în capitolul 18, ne spune că Petru a venit la Iisus și îl întreabă, de câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu? Evident că fratele meu păcătuiește împotriva lui. Și apoi Petru răspunde, are și răspunsul pregătit. Zice el, până la 7 ori? Întreabă el. Acum să știți că erau rabini pe vremea aceea care spuneau că de 3 ore e suficient să-l iert pe fratele tău. Dar Petru, probabil generos, a dublat cifra și poate a mai pus una ca să ajungă la cifra aceasta 7 a perfecțiunii. Și el credea că acum o să spună, o să-l bată Domnul pe umăr și spune, Petre, treci mea. Dar nu e adevărat. Petru nu este nici măcar pe aproape de răspunsul corect. De aceea, iată, Iisus îi spune, Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7, ne spune cuvântul Dumnezeu. Să știți că am citit într-un comentariu care spune că în greacă poate fi tradus în orice fel. Și de asemenea am văzut că în noua versiune a limbii, a Nivului, mi se pare, că îi tradus că îi tradus o limită, stai să-mi aduc, de 70 de ori câte 7 îi tradus la noi și acolo, în sfârșit, nu mai rețin exact cât îi, oricum deja versiunea aceea a modificat afirmația aceasta. Și ideea pe care Domnul Iisus Hristos a transmis-o aici lui Petru este următorul fapt. Și a dat cifra aceasta tocmai că nu este limită atunci, nu poți limita iertare. Așa cum nici Dumnezeu nu ne limitează nouă iertarea, tot așa nici noi nu putem limita iertarea fraților noștri și surorilor noastre. Aceasta este ideea pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să transmită lui Petru. Așa că, pentru a lista importanța iertării pentru Petru, Iisus știm foarte bine că îi răspunde cu pilda datornicului neiertător. Vă aduceți aminte că era un datornic care nu își putea plăti datoriile și el avea o datorie care astăzi ar fi făcut milioane de euro, dar știm foarte bine că s-a dus înaintea stăpânului său și stăpânul să-l mai păsuiască și stăpânul l-a iertat. Și după ce s-a văzut iertat, s-a dus și s-a întâlnit cu un alt tovarăș de lui care îi datora o sumă mult mai mică. Comentatorii spun că probabil cât ar fi făcut el în 3 luni de zile și știm că n-a vrut să îi ierte și bineînțeles știm ce a pățit. Până la urmă, stăpânul a auzit și a fost aruncat în închisoare. Închisoarea datornicilor și nu va scăpa de acolo până nu va plăti totul. În esență, este că omul acesta era condamnat pe viață, pentru că el niciodată nu ar fi putut să plătească datoria imensă pe care a avut. Și avem comentariu în Domnul Iisus Hristos în Matei 18:30. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc. Dacă fiecare de voi nu iartă din toată inima pe fratele său, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tradus a ierta înseamnă a alunga, a da la o parte. Un spirit neiertător, dragii mei, adăposește resentimente, amărăciune și ură. Când iertăm, trimitem acele sentimente sau dăm la o parte acele atitudini și ne înlocuim cu dragoste. E adevărat că nu este ușor să iert. Dar știți, noi ar trebui să iertăm și dacă cineva nu vine să-și ceară iertare. Tocmai ca să nu cădem în aceste resentimente. Dacă refuzăm să iertăm, știți ce facem? Ne chinuim singur cu gândurile acelea și cu luptele acelea care vin în mintea noastră. Ce mi-a făcut? Ce mi-a cutare? Și îmi trec idei de răzbunare și de ură împotriva acelei persoane. Așa că păstrând în noi aceste resentimente de amărăciune, de gelozie și ură, nu facem altceva decât să ne îmbolnăvim. Să ne îmbolnăvim la nivelul gândurilor noastre, să ne otrăvim viața și asta nu face bine vieții noastre fizice și spirituale și chiar emoționale, dragii mei. Așa cum știm și am zis mai înainte, iertarea nu e ușoară. Nu este ușoară. C.S. Lewis spunea așa, toată lumea spune că iertarea este o idee minunată. Până când are ceva de iertat. Sau are pe cineva de iertat. Așa este. Și, Doamne, ce luptă să dea în noi atunci? Este de două ori mai greu când cel care ne-a rănit nu vezi că n-are nicio remușcare. Nici că nu-i pasă, nici că nu-i cutare. Iartă-mă, frate, și după aceea nici nu vrea să te vadă. Sau nici nu mai are curajul să vină sau să trece pe lângă tine sau când te vede să întoarce în altă parte. Este iertare? Nu. Este o împlinire a poruncii să-și ceri iertare, dar în esență îți dai seama că de fapt nu este cu adevărat o iertare. Adevărata iertare, știți, după ce am iertat pe cineva, știți ce trebuie făcut? Trebuie făcut pasul al doilea. Să începem o relație nouă. Să comunicăm, să vorbim și să lucrăm împreună la zidirea unei noi relații. Aceea este o iertare biblică. Noi putem spune, da, te-am iertat, da. Vai, când îl văd, nici nu mă pot uita la el, mă uit în altă parte. Îl ocolesc, mă duc pe trotuarul celălalt și așa mai departe. Înțelegeți? Domnul să se îndure. Pentru că nu este ușor să iertăm, numai că este o poruncă în privința aceea, așa cum îi spune cuvântul Domnului. De aceea, dragii mei, ar trebui să ne amintim că iertarea nu depinde de caracterul celui care ne-a greșit, ci știți de cine? Depinde de caracterul nostru, de nivelul nostru spiritual. Puține lucruri depinde, determină dacă putem avea sau nu o călătorie către o viață de biruință creștină autentică ca și iertarea. Adică vă spun, trebuie să avem un echilibru între a ierta și a da iertare. Și a primi. A da și a primi. De ce? Pentru că noi întotdeauna când e vorba de iertare, ar trebui să ne aducem aminte că pe noi în fiecare zi Domnul Iisus Hristos trebuie să ne ierte. Și El ne iartă. Iată, când ne este greu să iertăm, ar trebui să ne aducem aminte de o întrebare care o găsim pusă de psalmistul în Psalmul 130 cu versetul 3. Iată ce spune aici. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Niciunul dintre noi. Cu toții suntem datornici lui Dumnezeu. Pentru că El ne iartă milioane de păcate, da? Și n-avem nimic cu care să ne plătim datoriile față de El. Aceasta este ceea ce face următorul verset din psalmul acesta. Iată, zice așa, dar la tine este iertare ca să fii temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Cuvântul tradus temut înseamnă a venera. Adică este o frică reverențioasă care este rezultatul simțirii propriei noastre nebrinicii în prezența divină și maestoasă lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru a deveni un credincioso e iurea, trebuie să avem un echilibru între închinarea noastră și închinarea înaintea Domnului cu lucrarea noastră. De asemenea, trebuie să găsim un echilibru în stăpânirea emoțiilor noastre care ne fac să facem anumite afirmații care pot fi deplasate. Și bineînțeles, să existe un echilibru în primirea și darea iertării. Pentru că, să nu uităm, Domnul ne iartă pe noi zilnic. În loc de concluzii, aș vrea să spun următoarele lucruri. Știm că totdeauna omul a fost tratat de manifestările de putere și mă gândesc la slava și chima pe care ucenicii au văzut-o. Cu siguranță și noi am fi vrut să vedem un crâmpeiu de genul acesta. N-am văzut încă, dar vom vedea. Credem că într-o zi vom vedea lucrul acesta. Sigur, totdeauna forțele naturii, uraganele, tordanele, cutremurile și așa mai departe, totdeauna au atras omului atenția. Și mai ales când te afectează în mod direct. Și pe bună dreptate. Daunurile cauzate de aceste fenomene sunt uluitoare. Și de asemenea, e bine să respecti natura. De exemplu, mulți au făcut case în Albia, râul, adică foarte aproape de zona inundabilă, și când au venit, le-au luat casele și așa mai departe. Pentru că n-au respectat niște reguli. De asemenea, omul a observat lucrurile acestea, dar, iată, datorită creativității sale, a învățat să capteze puterile naturale, folosindu-se în beneficiul lui. Barajele stochează apa și la rândul lor există de acolo un potențial energetic, da? Am creat centrale nucleare, eoliene, astăzi, panouri solare și așa mai departe. Sunt bune aceste lucruri. Dar noi ar trebui să le cunoaștem și să înțelegem puterea fizică și o să o valorificăm. Dar avem nevoie și avem nevoie de toate acestea pentru viața aceasta pe pământ. Dar același principiu se aplică și vieții spirituale, dragii mei. De multe ori, noi nu avem dorința sau nu vedem și nu valorificăm puterea spirituală pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție asta ca și copii al lui Dumnezeu. Așa cum cele fizice ne descurcăm și o facem lucrurile acestea, tot așa, mai întâi ar trebui să înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos și să înțelegem că El a pus puterea sa, puterea cuvântului său și puterea Duhului său sfânt în noi pentru a ne ajuta să trăim în viața aceasta. Da, sub presiune, sub necazuri, sub multe teste pe care El ne îngăduie, dar în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm, El vrea ca noi să avem o viață biruitoare și să avem o viață echilibrată. Și să nu fim duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură și să cădem în beznădejde. Nu. El vrea ca noi să avem o motivație corectă pentru care suntem copiii Lui, pentru care îl urmăm și suntem gata să îl ascultăm. Știm că fără puterea Lui noi nu putem trăi viața asta și vom eșua. De aceea orice eșec ar trebui să ne ridicăm și să învățăm lecția care trebuie să învățăm și să mergem mai departe. Și să învățăm să trăim tot timpul, nu prin puterile noastre, ci prin puterea Lui pe care El ne-a pus-o la dispoziție. Ce bine ar fi dacă, până la urmă, așa că Domnul are atâta răbdare cu noi, până la urmă, ca și Petru, am învățat. Nu am învățat în 3 ani. Nu am învățat nici în săptămâna mare. Abia după învierea Domnului Iisus Hristos, într-adevăr, Petru are această viață echilibrată și Domnul îl poate folosi la ceea ce gândea în ziua când i-a zis: tu ești Simon, dar te vei numi Chifa. Tu vei deveni, cu alte cuvinte, o piatră vie în temelia bisericii. Bun. Ne oprim aici și mulțumim Domnului pentru seara asta și dăm slavă Domnului pentru că El vrea ca și noi să avem o viață echilibrată și Domnul să ne ajute la asta, să căutăm echilibrul acesta de care avem atâta nevoie, mai ales că trăim vremuri care sunt dificile din toate punctele de vedere și Domnul să se îndure de noi de toți. Amin.